Täna hommikul me jätkame jutluse sarja, mida me alustasime möödunud aasta viimasel pühapäeval ja me räägime nimelt teemale elu koos Jumalaga. Mida tähendab elada koos Jumalaga? Ja me räägime täna siis ka alateemana nimelt sellest, et elus koos Jumalaga me jõuame momentide ja hetkedeni oma elus, kus me peame nii öelda ka väljendama või ka meie väljendus sellest, mida me usume, tegelikult määrab ära väga palju, mida me ka oma elus saame, kuhu me jõuame ja mida me oma elust üleüldse välja võime nagu välja võtta. Aga ma tulen selle teksti juurde kõigepealt ja see on kirjas siis 4. Moosese raamatu 13. peatükis. Ja nimelt sündmus, mida me täna vaatleme, kirjeldab ühte hetke sellest teekonnast, kus Iisraeli rahvas rändas Egiptusest tõotatud maale. See oli üks väga omapärane teekond. Kui sa ei ole selle sündmusega tuttav, siis ma küll väga soovitan ja väga inspireerivalt see võib mõjuda ka isegi sinu elule ja võib-olla ka sinu valikutele ja otsustele sinu elus, kui sa nagu vaatad ja jälgid, mis moodi see rahvas tuli välja Egiptusest, mis sündmused aset leidsid ja samamoodi ka selle kõrbe teekonna jooksul aset leidnud hetked ja momentid on tegelikult väga tähelepanuväärsed. Ja mitmes mõttes me võiksime ka ütelda, et ka meie elu on just kui üks teekond, kuskilt kuhugile. Tihti luguga me võib-olla alati ei sõnasta enda jaoks päris täpselt ära, et kust me tuleme ja kuhu me ka minna tahame. Ma pean eriti silmas ka selliste tavaliste inimestena. Me tihti lugu ei mõtle selle peale, kuhu me oma elus välja tahaksime justkui jõuda. Aga õppides tundma Jumalat ja elu koos Jumalaga enne kõike tähendabki seda, et me ka usaldame Jumalat selles, et temal on meie jaoks midagi valmis pandud, mida ta nimetab oma plaaniks, tema tahteks meie elu jaoks, ta ei sunni meid selle sisse tulema, ta ei sunni meid selle, ta ei suru seda meile peale, aga see on ometigi olemas. Ja me võime seda nimetada tõotatud maaks. Jumala parim elu meie igaühe jaoks. Ja selliselt ka nüüd see tekst siis kirjeldab sündmus selle kõrbe teekonna jooksul, kus läkitati välja 12 meest, kes läksid nii-öelda uurima seda tõotatud maad, mida Jumal oli lubanud. Milline see välja näeb, mis seal toimub, milline see on, et tuua tagasi uudiseid rahvale sellest, mis neid ees ootab. Ja selles suhtes nüüd need maakuulajad, siis 12 meest, käisid tõotatud maal ära, see teekond kestis umbes 40 päeva ja nad tulid tagasi. Ja nüüd ma loengi teksti sellest hetkest ja sündmusest siis, kui nad tulid tagasi, mis siis juhtus ja mis siis aset leidis. Ja siin öeldakse meile 4. Moosese raamatu 13. peatükis ja 25. salmist edasi siis nii. Ja 40 päeva pärast tulid nad tagasi maad kuulamast. Nad tulid ning läksid Moosese ja Aaroni ja kogu Iisraeli laste koguduse juurde Paarani kõrbe Kaadesisse ning tõid sõnumeid neile ja kogu kogudusele ning näitasid neile maa vilju. Ja nad jutustasid temale ning ütlesid, me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid, see voolab tõesti piima ja mett. Ja siin on selle maa viljad. Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev ja linnad on kindlustatud ja väga suured. Me nägime seal ka Anaki järeltulijaid. Lõunamaal elavad amalekid, mäestikus elavad hetid ja puuslased, eemorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad kaanallased. Siis Kaalep vaigistas rahvast Mooses ees ja ütles, mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada. Aga mehed, kes olid käinud koos temaga, ütlesid, me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on meist vägevam. Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad olid uurinud öeldes. Maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud. Ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on pika kasvulised inimesed. Me nägime seal hiiglasi, Aanaki poegi, hiiglaste soost ja me olime ise endi silmis nagu rohutirtsud. Ja samasugused olime meie ka nende silmis. Ja 14. peatükis 4. Moosese raamatus, 26. salmist edasi siis öeldakse, milline oli Jumala reaktsioon nendele inimestele siis ja sellele ka informatsioonile, mida nad olid vastu võtnud ja õieti Jumala nii öelda ka reaktsioon inimeste reaktsioonile selle info suhtes. Ja mida siin siis öeldakse? Ja Issand rääkis Moosesega ja Aaroniga öeldes, kui kaua peab mul olema kannatust selle halva kogudusega, kes nuriseb mu vastu? Iisraeli laste nurinad, kuidas nad nurisevad mu vastu, ma olen kuulnud. ütle neile, nii tõesti kui ma elan, on issanda sõna, et nõnda nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega. Nüüd me näeme siin, et need teated, mida siis maakuulajad tagasi tõid, tekitasid väga erinevaid reaktsioone. Õieti kahesugust reaktsiooni. Ja selles mõttes ka see sündmus näitab nii mitmeski mõttes meie elu ja seda pinge välja, kus meie igapäevaselt ka oma elus elame. Me elame pinge väljas just nimelt ka selles osas, et mis moodi me reageerime nendele uudistele, mida me kuuleme. Mis moodi me reageerime nendele välistele olukordadele, mille keskel me elame. Seal on inimlikud piirangud, seal on takistused ja me kuuleme ka tegelikult väga huvitavalt, et ka need maakuulajad, kes tulid tagasi, tõid informatsiooni, mille suhtes nad ei olnud eri meelt. Nad olid ühte meelt, et maaviljad on head, see voolab piima ja met, mida iganes see tähendab, selle maa elanikud on suured ja pikakasvulised, linnad on suured, kõik said sellest aru. Kellegel ei olnud selles osas üldse mingisuguseid küsimusi või eriarvamusi. Kuid see, kuidas selle olukorra peale vaadalti, mis neid ees ootas, see oli erinev. Reaktsioon oli erinev. Ja selles suhtes ka, kui me räägime elust koos Jumalaga ja me räägime sellest elust, kus me ka usume seda, et Jumalal on üks hea plaan meie elu jaoks. Jumalal on üks täiuslik plaan õieti meie elu jaoks. Siis see õieti tähendab ka seda, et see plaan ei kuku meile automaatselt sülle. See lihtsalt ei ole automaatselt olemas, et me saame teada mingisugusest Jumala plaanist meie elusuhtes ja siis see lihtsalt automaatselt on kohe olemas. Me näeme, et ka see, selleks, et see plaan võiks teostuda, on vaja meil usku. Ja selles mõttes ka me näeme, et need tegelased nüüd, kes selles sündmuses siin esile tulevad, need tegelased reageerisidki erinevalt just nimelt lähtuvalt sellest, millesse nad uskusid. Millel oli nende usu toetuspunkt, usu objekt. Ja selles mõttes see on täiesti huvitav näha, et just nimelt lähtuvalt sellest ka nende reaktsioon sellele informatsioonile oli erinev. Kui me vaatame iga üks oma elu ja vaatame neid olukordi ja tingimusi, mille keskel me elame, siis tihti lugu, isegi võib-olla perekonnas, abikaasad võivad vaadata ühele või teisele olukorrale erinevalt, mitte lähtuvalt sellest, et nad ainult on mees ja naine ja üks on Veenuselt ja teine Marsilt, vaid tegelikult ka lähtuvalt sellest, milline on meie usk, mida me usume. Kas me usume seda, et need olukorrad ja tingimused määravad ära, mida me saame või ei saa, või on meie usk kinnitatud millegisse, mida me isegi võib-olla veel ei näe. Ja me usume, et see on ka võimalik. Nii et tegelikult usk meie elus väga palju määrab ära seda, mida me saame. Ja inimeste usk on väga palju kinnitatud ka väga erinevatesse asjadesse. Üks usub ühte, teine usub teist. Ja tänapäeva Eesti ühiskonnas ka inimesed, igasugused uuringud ja ka kasvõi viimane maaleht näitab meile, et inimesed usuvad väga palju üleloomuliku maailma. Nad usuvad, et kui, ma ei tea, nende inimeste nimesid, kes need horoskoopi kirjutavad, aga kui tädi Maali kirjutab mõne horoskoopi valmis, siis inimesed lihtsalt võtavad sest kinni ja usuvad seda. Ja usuvad, et see juhtubki nende elus siis aastal 2014. Ja maalehe läbimüüdavus on rekord kõrgustes. Inimesed on usklikud inimesed, see ei ole üldse küsimus. Me oleme Eesti rahvana väga usklikud. Meie probleem on pigem selles, et millesse me usume ja millesse me oleme ka oma usu kinnitanud ja mis vilja see siis tegelikult toodab. Mis on need tagajärjed selle meie usu tulemusena? Eks ole? Ja selles mõttes ka kristlastena ja Jumalat uskuvate inimestele meie eesõigus on uskuda Jumalat. Uskuda Jumalat ja uskuda Jumalat, kes saab meie elus ja meie elus ka meie kaudu ja meiega koostöös, mida just elu koos Jumalaga tähendabki, saab teha asju ja põhjustada meie elus ka meie elus sellist lennukõrgust, mida ükski horoskoop, aga mitte ainult horoskoop, vaid mida, ükskõik, mida ka teised inimesed ei võiks meile ka pakkuda nii öelda selle objektina, millele toetuda, tegelikult ei suuda meile viimselt mitte kunagi pakkuda. See usu kindlus, mida Jumal meile annab ja mida Jumal jätkuvalt tahab anda meile, on enne kõike seotud sellega, kes tema on. Mitte sellega ainult, mida ta kõik teeb ja nii ja naa, vaid kes tema on. Kui me õpime tundma Jumalat ja seda, kes ta on ja kuidas ta ennast ka piibli kaudu tutvustab meile, siis see on täiesti hämmastav, et mida rohkem me teda õpime tundma, seda rohkem meie usk temasse kasvab. Mida rohkem me õpime tundma Jumalat, seda rohkem me võime ka mõista tema olemist, tema olemust ja mõista ka seda, et tegelikult see Jumal mitte ainult ei tee vägevaid asju ja ei lahenda meie probleeme, vaid see Jumal ongi Jumal, sõna otseses mõttes, kes kutsub meid osalema tema missioonis. See on täiesti hämmastav asi, et tihti lugu ka usuga seoses inimesed seostavad, et kui me räägime, et sa usud, mis sa saad, et noh, ma usun paremat autot, ma usun aastal 2014 kõrgemat palka, ma usun veel mingid asju kõike, mis justkui võiksid minu elu paremaks teha. Kui me räägime Jumala parimast meie elusuhtes, kui me räägime tõotatud maas sellises piltlikus mõttes meie jaoks, siis me ei räägi enne kõike mitte sellest, et ma ei tea, meie probleemid saavad kõik ära lahendatud, vaid tegelikult me räägime sellest, et me nõustume Jumala tahte ja plaaniga meie elu jaoks. Me nõustume sellega, mis Jumalal on meie jaoks valmis pandud. Ja me nõustume ka sellega, mida tema oma sõnas on meile väljendanud tõotustena, mida ta on tõotanud meile. Ja selles mõttes ka meie usuobjekt ei ole mitte see, kuidas meie elu võiks siin olla parem ja kuidas me saame teha paremaid valikuid oma elus. Vaid meie usuobjekt tuleneb enne kõike sellest, kes tema on ja teda tundma õppides me ka hakkame mõistma seda, mida tema tahab meie elus teha ja mida ta meie jaoks on ka tegelikult valmis pannud. Selles maailmas me elame nende tingimuste ja olukordade keskel, mis meid piiravad, aga samal ajal Jumal pakub meile ühte teist perspektiivi ja see teine perspektiiv on just nimelt see, et meie kindlus ei ole olukordades, vaid meie kindlus on Jumalas. Nüüd tuleme selle loo juurde natukene täpsemalt ja vaatame siis, milles siin õieti lugu on. 13. peatüki 27. salmis siis öeldakse meile niimoodi, et me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid ja nad tulevad nüüd tagasi siis sõnumitega. See maa voolab piima ja vett ja siin on selle viljad. Rahvas, kes selle elab, on tugev. Linnad on kindlustatud, väga suured. Me nägime seal Anaki järeltulijaid ja seal elavad igasugused erinevad rahvad mägedes ja nii edasi ja Jordani ääres. Nüüd me siis näeme, et välised tingimused, kirjeldus sellest maast, mis neid ees ootas, oli sama, aga reaktsioon sellele oli täitsa erinev. Ja täitsa hämmastaval kombel me siis ka näeme seda, et 14. peatüki 14. salmis, 14. peatüki 28. salmis öeldakse meile siis Jumala reaktsiooni selle suhtes, mida siis inimesed ka seal siis sellest olukorrast arvasid. Ja öeldakse meile nii. Nii tõesti, kui ma elan, on issanda sõna, et nõnda nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega. Ja mis siis õieti juhtus seal? Seal juhtus nimelt see, et inimeste arvamused läksid siis lahku ja 13. peatüki 30. salmis öeldakse meile, Kaaleb vaigistas rahvast Moose sees ja ütles, mingem sinna ja vallutagem see. Me suudame seda teha. Nii Kaaleb ütleb, me suudame. Aga mehed, kes olid käinud koos temaga, ütlesid, me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on meist vägevam. Sama seltskond, kes tuli tagasi sealt, räägib erinevat juttu. Ja nii tihti lugu ka meie oma elus oleme just sarnaste ristmike peal, sarnaste valikute ees, kus meie ees on nii öelda valikud. Kus meie ees on vaja teha otsuseid, mis suunas me liigume, mis suunas me ei liigu, millised valikuid me teeme, millised mitte. Ja tihti lugu ka need valikud, mida me teeme, need valikud me teeme selle usu põhjal, mis meil on olemas. Ja küsimus on, millele meie usk täna ka on toetumas. Jumal tõotab, et ta teeb meie elus seda, mida me oleme uskunud. Nõnda nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega. Armsad sõbrad, usk on see, mis näeb võimalusi, kahtlused ja hirm takistusi. Usk näeb päeva, kahtlused ja hirm näevad pimedat tööd. Usk tõuseb lendu, kahtlus kardab võtta väikes sammugi. Kahtlused küsivad, kes usub? Usk vastab, mina usun. Usk näeb nähtamatut, usub uskumatut, võtab vastu võimatut. Ja huvitaval kombel usk on nagu muskel, mis treenides kasvab. Kui meie oma elus elame selles siis sellises tsoonis, kus meil ei ole vaja nii öelda mingisuguseid hirme, kartusi ja ka kahtluseid ületada, siis suure tõenäosusega me elame ka sellises tsoonis, kus me tegelikult elame sellises keskpärast elu, kus tõenäoliselt ei ole ka mingit arengutega edasi minekut. Tihti lugu üks peamisi põhjused, mis meie elus tegelikult pidurdab meid ka edasi minemast, edasi liikumast, on see, et meil on mingisugused hirmud, meil on mingisugused kahtlused, meil on mingisugused kartused, mille suhtes me anname nendele rohkem maad kui julgusele ja usule. Ja selle tõttu ka, kui me nüüd vaatame nende inimeste reaktsiooni siin selles sündmuses, siis me näeme, et see oli väga-väga huvitav. Lausa see seltskond, kes ütles, et see tõotatud maa, see Jumala parim meie jaoks, on võimatu. Nad ütlesid lausa veel enam. Nad ütlesid niimoodi. Valime omale nüüd uue pealiku ja läheme tagasi sinna Egiptusesse, kust me tulime. Ja see on väga inimlik reageering ka sellistel olukordadele, kus meil tuleb võtta riski, kus meil tuleb võtta ette samme, mille suhtes me ei saa garanteerida tulemust ja rahuldavat tulemust, head tulemust. Me peame võtma riski, see on otseses mõttes, kus kõik ei ole lõpuni kindel. Ja mina olen avastanud ka väga erinevate inimestega suheldes, ka oma pastoritöö aastate jooksul, et ühed inimesed, kes elavad nagu pidevalt selle riski ääre peal, või väga ligidel sellele riskile ja kelle elus on palju riski, on ettevõtjad. Ma olen märganud, et nende elus on väga palju usku. Ma olen märganud, et nendega vesteldes ma imetan nende sellist võimekust uskuda ja nii-öelda võtta riski asjade suhtes, mida veel ei ole olemas. Seal on väga suur võimalus kaotada palju, sõltub, kui palju sa riski paned. Eks ole? Aga ma olen näinud, et need on inimesed, kes on otseses mõttes vahest, ei oskagi elada ilma riskita. See on nagu nendel veres, eriti nendel ärimeestel, kes oma olemuselt on ettevõtjad. Ja nendel on see kohe veres ees. Nad pidevalt arendavad ja teevad tööd nii, et nad elavad selle kalju serva peal. Kas läheb alla või ei lähe, kas nad jäävad alles või ei jää. Ja selles suhtes see on imetlusväärne. Mina usun, et meil on palju õppida üksteiselt. Ja selles mõttes see ei ole mitte ainult niimoodi, et me teeme siin oma asja ja teised inimesed iga üks teeb oma asja. Meil on kõigilt üksteiselt palju õppida. Mina olen märganud, et ka ettevõtjatel on väga palju õppida koguduselt. Sest et ettevõtjad on tihti lugu sellised inimesed, kes nagu lähevad ja lihtsalt teevad asju. Aga samal ajal vahel seal võib jääda ka puudu siukesest inimlikusest ja vahel ka võibolla sellesest pehmematest väärtustest. Kuigi tänapäeval väga paljud ettevõtted tegelevad sellega väga imeliselt ja väga eeskujulikult, ma tahaks isegi niimoodi öelda. Nii et igast tahes põhimõtteliselt me näeme ka siin selles olukorras, et Jumala rahvas oli olukorra ees, kus nad pidid tegema teatud mõttes ühe valiku. Kas valida ebaturvaline, natukene niukene tundmatu tulevik, mida Jumal oli teotanud, või valida tagasi mineks sellesse turvalisse keskkonda, kus me kunagi olime ja me näeme, et rahval oli väga suur kiusatus minna tagasi. Väga suur kiusatus valida see turvaline elukeskkond. Sest et inimlikult me tahame oma elu alalhoiu instinkti tõttu, me tahame nii öelda, mitte elada sellises sfääris või sellisel territooriumil, kus midagi on nagu ebakindlat või kus meie tulevik ei ole päris kindel. Ja ometigi me näeme, et kui me tahame tõesti Jumala parimat oma elus, kui me tegelikult tahame seda Jumala tõotatud maad oma elus kätte saada, siis seal on see riskifaktor olemas. Ja ma usun, et paljud inimesed, ka paljud kristlased ja kiriku inimesed, kes on aastaid kirikus käinud ja koos Jumalaga elanud ja imeliselt pühendunud Jumalale, armastavad Jumalat ja teavad piiblit peaaegu peast, laulavad kirikus kogu kire ja südamega tead ülistuslaule ja sõna otseses mõttes väga sügavalt usklikud inimesed. Ometigi on jäänud oma elus kuhugi pidama, sest et seal see riskimoment. See valmis olek ületada see riski, see valu lävi nii-öelda ka selles mõttes, et võtta vastu Jumala kutset millegi enama jaoks on jäänud ületamata. Ja selles mõttes ka tihti lugu võibki juhtuda niimoodi, et me sellisel viisil jääme ilma sellest parimast. Nüüd, parim ei tähenda sugugi mitte alati seda, et kõik on mugav, kõik on hea, kõik on turvaline, kõik on korras, kõik on paigas, kõik toimib. Ma ütleks niimoodi. Et tegelikult selles mõttes ka, kui me tahame Jumala parimas elada, siis seal on alati riskimoment. See jääbki olema. Märt Vähi, meie kiriku üks rajajatest ja meie koguduse üks rajajatest, alustas Lootuse külaga üle 10 aasta tagasi. see oli tühi mets Laitses. Seal ei olnud mitte midagi. Ja täna me teame, mida Lootuse küla on teinud ja teeb jätkuvalt. Kui palju seal on olnud riske, kui palju seal on olnud asjade tegemist, mida ei ole ennem üleüldse olemas olnudki. Ja me näeme, et selle tulemusena midagi sellist imelist on juhtunud. Kas mitte sinu elu ei võiks ka mingit sarnast imelist vilje kanda? Jumala kutse meie elus ei ole ainult teha tööd kiriku sees. Jumala tahe ei ole ja Jumala plaan ei ole, et me ainult töötame sisse poole. Jumala tahe ja plaan on ka, et me töötame välja poole. Õngeti Jumala tahe ja plaan on, et me järgime tema kutset oma elu jaoks. Igal ühel meist on erinev osa, erinev roll selles, aga kui meie igatseme Jumala parimat oma elus, mida ma usun, et me igatseme, et tema parim võiks esile tulla meie elus, me igatseme tema tahet, eks ole, siis selles mõttes seal on alati olemas see komponent, kus Jumal kutsub meid sellele pinnale, kus võibolla keegi teine pole ennem olnud. Jumal kutsub meid tegema asju, mida ennem pole olemas olnud. Ja tegelikult tema igatsus on selle kaudu, et inimeste elud saaksid puudutatud, muudetud ja uuendatud ja millised imelised mehed tõusevad praegult üles sealt Lootuse külast. See on täiesti fenomenaalne. Üks viimane näide oli siis Ragnar Lainesaar, kes on nüüd pastori kohusetäitja meid Paldiskis. Noor mees mitmed aastat tagasi läks Lootuse külla, tuli sinna, ennem vedas 100 000, ta vedas selliseid laste üle ookeani, mille tulemusena tema palk ühe lasti vedamise eest oli 100 000 dollarit. Kõik Euroopa vanglad läbi istunud. Niukene tegelane, kellest me palju midagi ei looda. Politsei vaatab, et kuidas neid lihtsalt natukene niimoodi rahustada, sest neid muuta ei ole võimalik. Nad on lihtsalt niuksed tegelased. Aga Jumal saab imeliselt muuta inimese südame niisugusel viisil, et sa otseses mõttes lihtsalt vaatad ja imestad seda. Ja neid mehi ei ole ainult üks või kaks, neid on kümneid ja neid tuleb aina rohkem veel. Ja tõenäoliselt need saavad olema ka ühed meie võtmetegelased tulevases meie nii-öelda ka koguduste rajamise töös, mis tegelikult on juba alguse saanud. Aga see, mida Jumal kutsub meid tegema, võib olla vahel väga riskantne. Ja me peame olema väga teadlikud sellest, et kui me ei ole valmis võtma neid asju vastu, ka Jumala kutse sees, kus me oleme valmis ka vastama nendele ja ületama neid hirme, vastama ka nendele väljakutsetele, siis me võime ei tegelikult jääda ilma Jumala parimast. Mis Jumalal on meie elu jaoks? Oi, seda mina küll ei saa teha, see mulle ei sobi, seda pole ennem tehtud. Ja neid mõtteid ja asju, mis meil pähe tulevad väga kiiresti, neid on palju, need on väga sarnased oma olemuselt nendele sõnadele, mida ka need mehed siin ütlesid. Suured linnad, pika kasvulised mehed, kindlustatud linnad ja ongi kõik. Asi on sellega otsustatud. Ja põhimõtteliselt meie elus on tegelikult nii, et kas see meile meeldib või mitte, aga me saame oma elus seda, mida me tegelikult usume. Nii me siis näeme nüüd veel ühte huvitavat sellist asjade arengut siin, millest me ka tahaksime hoiduda. Ja sellest me tahaksime hoiduda, me isegi tahaks sellest peagu rääkida. Aga tegelikult ka sellel teekonnal me näeme, et Jumala parimat taodeldes nad ei saavutanud üldse üksmeelt. Mina mõtlen, et kui nad käivad ära tõotatud maal ja näevad kõike seda imelist, mis Jumal on nende jaoks valmis pannud, siis kõik ütlevad, alleluja, see on täpselt see asi, mida meil on vaja, lähme teele. Vastupidi, üks seltskond tõuseb püsti ja ütleb, ei, mitte mingil juhul, ei. Me näeme tegelikult ühtsuse asemel hoopis tüli. Visioon peaks ju tooma tegelikult ühtsuse. Me kõik oleme nõus. Kui me vaatame kiriku ajaloos tagasi läbi 2000 aasta, siis me näeme ka need tõusuajad, ärkamisajad, imelised ajad. Tihti lugu on olnud ka kõige suuremad rebenemisajad. Kas me tahame või ei taha, aga väga palju see sõltub sellest, kuidas me reageerime nendele sündmustele, kus me oleme ja kuidas me ka oleme valmis vastama tegelikult Jumala kutsele. Kuidas me oleme valmis vastama Jumala kutsele. Kui meie kardame nii-öelda vääriti mõistmist või ka valesti mõistmist ja kui me kardame nagu selles mõttes, et me kardame nagu me tahame kõigile meeldida, siis võib juhtuda, et me tegelikult kunagi Jumala parimat ei saa. Kui me lihtsalt tahame niimoodi olla toredad inimesed ja mingit tüli ega probleem ei ole, kõik on kena ja tore. Nüüd me ei pea otsima tüli, me ei pea seda ise õhutama, me ei pea seda tekitama, see ei ole üldse eesmärk. Eesmärk on taotelda Jumala parimat oma elus. Aga luba ma ütlen sulle, kui sa taotled Jumala parimat, võib juhtuda, et sinu kaaskondsed ei mõista sind. Võib juhtuda, et sinu ümber on inimesi, kes ütlevad, et kuule, sa oled mingi imelik. Sa oled küll kummaline tegelane siin, mingi jumal ja mingi värk. Eks ole? Aga võibolla ka isegi kristlastena, nagu see Jumala rahvas oli tegelikult üks Jumala rahvas, me võime vahest üksteist mitte mõista. Me ei tohiks seda tegelikult karta. Me peaksime olema ausad, mida me usume, et Jumal on meie südamesse pannud ja siis minema ja tegema seda. Mitte kartma, et oi, et nüüd keegi sai valesti aru või mis siin nüüd toimub. Kuule, siin on mingi täielik mäsu ja segadus. Tegelikult kogu see sündmus oli üks suur mäsu ja segadus. Aga me näeme, et see ei tulnud mitte sellepärast, et Jumal oleks seda tahtnud, vaid see tuli sellest reaktsioonist, mis inimestest tuli välja, kui nendele näidati ja räägiti sellest parimast, mis need ees ootab. Kummaline, et ka hea asja suhtes me tegelikult võime vahest olla väga tõrjuvad. Me võime olla väga niisugused ettevaatlikud, sest et see, kuidas me oleme ja kuidas me reageerime ka sellele heale, mis meil on ja mis meile pakutakse, tegelikult me reageerime seda sellele sellepärast, kuhu me oleme kinnitanud oma usu. Okei? Ja me oleme kinnitanud oma usu sellele, mida me kuuleme või kellele me kuuletume. See on huvitav asi, et need kaks seltskonda, need kaks valikut tulenesid millestki. Ja me näeme, et üks seltskond, väiksem küll, ütles, me saame seda teha. See on võimalik. Me suudame, me saame sellega hakkama. Ja teine seltskond ütles, mitte mingil juhul, me ei saa seda teha. See on lihtsalt võimatu. Ja huvitav on selle juures just nimelt see, et ka sellistes eluolukordades, ka meie elus, me tegelikult selliste oma sõnadega ja oma käitumise, oma reageerimisega toome välja selle, mida me tegelikult usume. Või millesse me oleme oma usu ankurdanud. Me laulsime selle imelise laulu, ma armastan seda laulu ka väga, et Jeesus on minu ankur, minu lootus on tema peal, absoluutselt kindel. Ja ometigi, kui me tegelikult oleme valikute ees, kui me tegelikult oleme olukordade ees, kus mul tuleb teha otsuseid, siis see alati enam nii lihtne ei ole, kui seda laulda. See on hoopis teine tera. See on hoopis teine olukord. Ma olen seda ükskord varem ütelnud. Kellegil ei ole midagi muutuste vastu. Kellegil ei ole isegi selle vastu midagi, et kui vahest võetakse riske ja niimoodi tehaks asju. See on tore, kui keegi kuskil teine teeb seda. Aga kui see hakkab meid puudutama, kui see tegelikult hakkab meile midagi maksma minema, kui see tegelikult hakkab meilt midagi nõudma, siis selle tulemusena meie reageering sellele võib olla totaalselt erinev. Olukorras, kus see meid ei puuduta. Ja sellepärast, armsad sõbrad, ma ka selle aasta alguses, ka seda jutluse seeriat täna lõpetades, tahan kutsuda teid teie oma isiklikus elus, vaatama neid olukordi, mille keskel te olete, vaatama neid väliseid tingimusi, vaatama neid, pidades silmas Jumala parimat ja Jumala tahet sinu elu jaoks ja minu elu jaoks. Sest me kõigi elus, me pidevalt valime, millele me toetume või millele me ei toetu. Ja nüüd me siis näeme, et need kaks seltskonda toetusid millegile. Üks seltskond tegelikult toetus ise endale. Ja see seltskond toetudes ise endale põhjustas mingisuguse väga, väga huvitava olukorra selles mõttes, et nad lausa ütlevadki nii, et võtame siin ühe mehe, valime selle välja ja lasta juhi meid tagasi sinna, kus me tuleme. Me näeme väga inimliku reaktsiooni. Ja vaheta vahel me teeme seda sama oma elus. Me ütleme, see on võimalik ja see ei ole võimalik. Me ütleme, seda saab ja seda ei saa. Mis annab meile selles elus selle kindluse, et me ka kristlastena, ristiinimestena võime astuda tundmatule vastu kindlana? Meil annab selle kindluse õieti Jumal. Ja see kindlus ei tulene mitte lihtsalt sellest, et me arvame midagi, me mõtleme midagi. Tõotatud maa, kui niisugune ei olnud nende välja mõeldud. See oli Jumala parim nende jaoks. Ja Jumalal on meie igaühe jaoks parim võimalik elu. Ta teab meie potentsiaale, ta teab, mis meie sees on, ta tahab seda kasutada, ta teab, et teatud olukordades need potentsiaalid ei tule kõige paremini esile lihtsalt niisuguses mugavas ja heas keskkonnas. Need tulevad esile siis, kui me võtame riske, kui me hakkame pingutama, kui me hakkame kasutama oma usku, kui me hakkame kasutama oma ande, mis meil on olemas, siis me näeme, et nad hakkavad kasvama, me näeme, et see läheb edasi, me näeme, et seal on midagi veel rohkemat ja seal on alati midagi rohkemat. Ja selles mõttes elu koos Jumalaga ongi üks elu, tegelikult kus Jumal kutsub meid elama usalduses tema vastu. Selle vastu, mis on tema tahe ja plaan meie jaoks, kus ta kutsub meid elama ka usalduses selle vastu, mida ta oma sõnas meile on tõotanud. See on hämmastav asi, et Jumal on oma sõnas meile antud tõotused, millele me võime toetuda. millele me võime rajada oma elu ja millega me võime absoluutselt arvestada igas olukorras. Ja nüüd me näeme siis, et ühed arvestasid sellega, mis on võimalik, teised arvestasid sellega, et tegelikult me ikkagi suudame seda teha. Meie elus on alati kõigil olemas igas olukorras nii-öelda usku ja hirmu. Küsimus on tegelikult, kumbale me anname rohkem eluõigust. Kumba hapnikukraani me keerame rohkem lahti ja kumba oma rohkem kinni. Need valikud me teeme ise enda sees ja tihti lugu väga nii automaatselt ja isegi alateadlikult. Et kumbale me anname rohkem elujõudu? Kas hirmudele, sest need on alati olemas? Kumba koera sa rohkem söödad? See on see peamiselt see küsimus. Ja selle tulemusena me saame ka siis seda, mida me saame. Usklike inimestena ja ka kristlastena ja võib-olla sa oled täna hommikul siin ja sa ei ole veel kristlane, sa ei ole usklik, sa kuuled seda juttu ja mõtled, et kuidas see nagu minu eluga võiks haakuda. Arvsad sõbrad, sellises olukorras see lugu meile ka iseloomustab elu koos Jumalaga, kus Jumal ei lahenda automaatselt ja ei tõota meile lahendada automaatselt kõik meie probleemid ära, aga kus ta tõotab ja ütleb, et mul on sinu jaoks parem tulevik, kui on täna, sinu tänane olevik või isegi sinu minevik. See on Jumala tõotus. Jumala tõotus oli, et ma viin teid Egiptusest välja, ma viin teid tõotatud maale. See on üks pilt, see on ajalooline sündmus, aga meie jaoks täna see on ka üks pilt Jumalast, kes tegelikult meie elu tahab juhtida mingisugusest olukorrast välja, kus me täna ja võib-olla ka minevikus oleme olnud oma lapsepõlves, oma noorpõlves, ebameeldivad mingid kogemused ja asjad ja me näeme, et Jumal näitab meile, et temal on meie jaoks midagi paremat varuks ja valmis pandud. Küsimus on täna, kas me oleme valmis seda uskuma, kas me oleme valmis selle nimel ka edasi liikuma, kas me oleme valmis seda vastu võtma ja kas me oleme valmis ka koos Jumalaga seda selle suunas ka edasi minema. Keegi on öelnud väga huvitava mõtte. Kui sa ei riski mitte millegiga, siis sa tegelikult riskid kõigega. Ja täna hommikul minu küsimus on sulle. Kas sina oma elus oled valmis sellel algaval aastal ka võtma vastu neid riske, usaldada ja uskuda Jumalat rohkem kui neid olukordi sinu ümber? Kas sa oled valmis keerama nii-öelda usukraani rohkem lahti ja hirmukraani rohkem kinni? On head hirmu ka. Me vajame seda oma elus ka, et me ei hüppa lihtsalt kuskilt tornist ja kalju pealt alla. Me teame, et millega see lõpeb, eks ole. Jumal on selle ka loonud meie sisse. Aga on ka sellist halvavat hirmu, mis on otseses mõttes täielikult lämmatab ära meie usu paremasse tulevikku, mis lämmatab ära meie usu Jumalasse ja sellesse, et tal on hea plaan meie elu jaoks, mis lämmatab ära lootuse ja tuleviku meie elust. Ja need hirmud, kui me tahame näha Jumala parimat oma elus, need hirmud tuleb meil ületada ühel või teisel viisil. Mitte, et me saame neid lõpikult elimineerida oma elust, sest et meie elus on alati need valikud ja need valikud jäävad sinna alles. Aga küsimus on just nimelt selles, kumbale sa annad rohkem elujõudu, kumb jääb peale. Ja seda valikut ei saa mitte keegi teine teha sinu eest. Minu palve täna hommikul on, et sa võiksid elada parimat võimaliku elu koos Jumalaga. Ükskõik, mida inimesed sinu ümber ütlevad, otsusta uskuda Jumalat ja ära lepi ellujäämisega kõrbes. Tõuseme palun ühes koos. Enne kui me laulame lõpulaulu täna hommikul, ma tahaksin palvetada sinuga koos. Aga ma tahaksin öelda ka seda, et tegelikult see küsimus ei olegi nii palju. Ei ole nii palju mitte selles, et mina palvetan sinu eest. On mingid valikud, mida sa pead tegema oma elus ise. Kuidas me võiksime omada oma elus sellist usku Jumalasse, mis võidab ära ka need väljakutsed ja need hirmud, milledega me vahest silmitsi seisame. Me vajame tunda Jumalat, me vajame õppida teda rohkem tundma. Me vajame õppida tundma tema sõna, tema tõotusi, mille kaudu ta tutvustab meile ennast Jumalana, kellel on meie jaoks alati väljapääs, alati üks hea tulevik, alati üks hea plaan, igas olukorras. Ta lausa ütleb niimoodi oma sulase Pauluse kaudu, et sinna maani, kuhu te olete jõudnud, sealt minge edasi. Ja see sama Paulus ütleb ise, ma lähen edasi selle eesmärgi suunas, mis temal on minu elu jaoks. Kui sa ei ole veel avastanud Jumala eesmärki oma elu jaoks, kui sa ei ole avastanud Jumala tahet ja plaani, siis ma julgustan sind võtma aega ja natuke keskenduma nendele asjadele, võtma aega vaikselt olla, kuulata Jumalat, võtta aega, püüda mõista, lugeda tema sõna, püüda aru saada, mis on see, mida Jumal tahab, et sina oma elus teed. Nagu ma enne ütlesin, see ei tähenda mitte seda, et me kõik peame tegema ainult kirikus tohutud asju. Aga võibolla see tähendab, et sa ka sellel aastal pühendud millegile ka siin koguduses. Paned oma käe külge, panustad. See võib olla ka üks väljendus sellest, et Jumal, ma tahan aru saada, mida sa tahad, et ma teen. Ma hakkan pihta siit, kus ma olen. Aga võibolla Jumal on kutsunud siin välja poole tegema ühiskonnas tööd. Tegema tööd, mida keegi teine võibolla ei saagi teha. Ma tahan julgustada sind, et ole kindel tegemaks seda koos Jumalaga. Esinda Jumalat seal, kus sa oled. Esindad seda Jumalat, kes sind on päästnud ja kes sinu elu on muutnud. Võibolla sa oled täna hommikul siin ja sa ei olegi veel Jumala oma. Sa ei ole oma südant avand temale. Sa võid täna hommikul avada oma südame Jumalale ja ütelda, Jumal, tule minu ellu. Näita mulle oma plaani. Näita mulle seda plaani, mis sinul on minu elu jaoks. Isegi kui ma seda ei mõista, ma tahan usaldada sind. Ja ma tahan usaldada sinu tahet oma elu jaoks. Võibolla sa oled ka siin ja sa oled oma elus ühes täielikus kriisis, augus. Ja sa mõtled, et see eelmine aasta oli üsna kehva. Ja see aasta algus ka on, kõik on kaasa tulnud eelmisest aastast. Asjad ei ole lahenenud, probleemid on nagu nad on. Väljakutsed on sinu silme ees, sa mõtled, mis saab edasi. Ma julgustan uskuma Jumala parimat. Ära pane lootust enda peale. Pane oma lootus Jumala peale. Ära pane lootust nende olukordade peale, mille ümber sa oled. Pane oma lootus temale, kes on üle olukordade. Isa taevas, ma täna hommikul palun koos nende armsate inimestega. Ja ma tänan sind, Jumal, et sa oled näinud meie igaühe elu, sa oled näinud meie elu olukordi ja sa tead ka meie tänast aadressi, sa tead meie asukohta, sa tead, kus me oleme. Aga mitte ainult sa ei tea, kus me oleme, vaid Jumal, sinul on ka alati meie jaoks üks parem tulevik, mis on ees. Me täname, et sa oled Jumal, kes sa saad pöörata halva heaks, mis on olnud. Sa oled tõotanud, et kõik tuleb kasuks nendele, kes sind armastavad. Sa oled tõotanud, et sa oled Jumal, kellel on üks parem tulevik ja lootus meie jaoks. Sul on rahumõtted meiega. Ja sa oled näidanud meile ka, kui oluline selle kõige juures on ka meie usu osa. Et me usume sinu parimat. Me haarame sellest kinni. Me usume seda isegi, kui me ei suuda seda kõike mõista ja isegi, kui seal on see riskimoment, siis Jumal, me tahame panna täielikult oma lootuse sinu peale ja sinuga koos astuda edasi ja võtta ka neid väljakutseid vastu, mida see nõuab meie käest. Jumal, ma palun, et sa õnnistad täna hommikul igat üksikut inimest. Ja kui siin on täna neid inimesi, kes ei tunne veel sind, siis Jumal, kohta neid seal. Kohta neid seal, kus nad täna on. Ilmuta ennast nendele ja näita oma armu, oma halastust, näita oma väge, näita oma imelist armu ja ka pikka meelt. Jumal, näita oma olemust ja tutvusta ennast meile kõigile jätkuvalt. Issand, et me võime mõista sind ja sinu kutset ja sinu tahet meie elu jaoks. Jeesus, ma tänan sind, et tõesti sinuga koos me võime minna läbi igast olukorrast ja me võime näha seda, Jumal, mis head asjad sinul on meie kõigi jaoks olemas. Selleks õnnista meid Jeesuse Kristuse võimsal ja vägeval ja imelisel nimel. Ja kogu rahvas võib ütelda, kui sa oled minuga nõus. Aamen. Aamen.